Dëgjuesën dërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atila dhe në këtë edicion mes tjera shiu ftoj të ndiqni. Qytetarët dhe opozita në Kosovë kritikojnë një pagesë shtesë prej 5 eurosh që duhet të bëhet kur të regjistrohen veturat e reja. Turizmi në Maqedoninë e Veriut buz kolapsit, shpresat të turistët vendorë. Këto dhe e të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i Ministrisë së Infrastrukturës në Kosovë për pagesën prej 5 eurosh, të cilën qytetarët do të duhet ta bëjnë kur ti regjistrojnë automjetet e tyre për të pajisur me një etiketë nga Byroja Kosovare Sigurimeve, ka shkaktuar kritika në mesin e qytetarëve dhe partive opozitare. Dëgjojmë bashk kronikën e Luljeta Krasniqet.
Në shkrimin një marrëveshje mes Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në Kosovë me një kompani private, për të pajisur me një etiketë automjetet të cilat regjistrohet po vlerësohet e domosdoshme nga Byroja Kosovare Sigurimeve, por një pagesë prej 4.99 euro, sa është thënë se do të kushtojë kjo etiketë, e cila tregon se automjeti ka kontroll teknike dhe është e regjistruar, po kundërshtohet në publik nga deputetë të partive opozitare dhe qytetar. Përmes jetëve sociale, qytetarët kanë kundërshtuar këtë marrëveshje, duke thënë se po ngarkohen me tarifa të panevojshme. Kjo marrëveshje është nënshkruar më 8 sheshor të këtij viti. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës detaje rreth kësaj marrëveshje, por ata nuk janë përgjigjur në pyetjet tona. Zëvendës Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në Kosovë, Hysen Durmishi, në një postim në rrjetin social Facebook, ka shkruar se kjo marrëveshje si proces ka filluar në vit 2018. Durmishi ka thënë se në Kosovë aktualisht janë deri në 30% e automjeteve të paregjistruara dhe kjo etiketë ngjitse do të ndikon në evidentimin e lehtë të këtyre automjeteve dhe si pas ti do të arrijet shumë shpejt në pragun 5% të automjeteve të paregjistruara. Në posimin e Durmishit, qytetarët kanë dhënë komentet e tyre duke kundërshtuar këtë vendim. Fatbarda Dragusha ka shkruar se qytetarët e ndershëm po vazhdohet të shtohet bara plus 5 euro. Ndaj këtij vendimi ka reaguar edhe kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Qeveria e Kosovës ka vendosur një taks kritësisht të ri në vlerë prej 5 euro në secilën herë që i regjistroni automjetet tuaja. Me këtë vendim përfiton një biznes privat dhe individet e lidhur me të, duke zbrazë xhepat e qytetarve me afro 2 milion euro në vit, të cilat nuk i shkojnë buxhetit të Kosovës, ka shkruar Haradinaj në Facebook. Edhe eksperti i komunikacionit Nol Deda, i profesor në kolegjin UBT, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo etiketë është e panevojshme. Kjo nuk ka të bëjë asgjë me kartonin e gjelbër, ka thënë Dedaj.
Unë e thamë se kjo etiketë nxitse Kosovës nuk i nevojitet me 4.90 cent, i nevojitet forma tjera të identifikimit automjetëve të paregjistruara, së gjithë në shekullin e teknologjisë informative, që si cilë automjet këtë regjistruar të kena mundësin, e kena mundësin që të identifikuar në format lajlëshme.
Por Sami Mazreku, drejtor në Byron Kosovare të Sigurimeve, nuk ka dashur të komentoj pagesën, por i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo tiket do të ndikoj pozitivisht në procesin e brendshëm të Kosovës, duke ullur numrin e matë të automjetëve të paregjistruara.
Sot, për drejsa ne po flasim në qendrën e përgjithshme, ke vetuar që lëvizin pa sigurim dhe paraqitje dhe nuk e ki asnjë lloj mekanizmi qysh me detektuar ato, qysh me dallu pa i nal praktikisht policia e Kosovës. Kjo ka mëkon shumë dëmim të madh për policinë fillimisht. Anën tjetër e ul numrin e automjeteve të paraqitshme, ku automjetet e paraqitshme e ulin numrin e aksidenteve që shkaktojnë në Kosovë, e ku humbjet edhe pushtetin janë më të mëdha se sa vetë kosto i aktivitetit.
Numri i veturave të paregjistruara në Kosovë për vite vazhdon të jetë një sfidë e madhe për institucionet. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, numri i veturave të paregjistruara në territorin e Kosovës është mbi 200.000. Ulja e numrit të automjeteve të paregjistruara, ka thënë Mazreku, kartoni i gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu kur makina përfshihet në një aksident në territorin e një shteti ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon Koston, si të lëndimit, dëmtimit e të tjera. Përpjekjet e autoriteteve në Kosovë për antarësim në Këshillin e Byrove Evropiane që siguron kartonin e gjelbërt, po sfidohen nga dy probleme thelbësore. Së pari, Kosova nuk është shtet antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, dhe së dyti në Kosovë ka një numër të madh të automjeteve të paregjistruara, të cilat janë të pasiguruara në çarkullim, çka e bën të pamundur sigurimin e kartonit të gjelbër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kultura dhe sporti në shumë raste kanë poshtur politikën e Kosovës në rrafshin ndërkombëtar. Sportistët kanë arritur të marrin pjesë në gara të ndryshme edhe në vendet që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, ku shpesh për shkak të rezultateve të mira është ngritur edhe flamuri i Kosovës. Artistët, por edhe sportistët, thonë se duhet të përkrahen më shumë nga shteti. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevce.
Sporti dhe kultura kosovare janë dy fusha që vit pas viti po e lën pas politikën, me depërtime dhe suksese në rrafshin ndërkombëtar. Sportistët kanë arritur të marrin pjesë në gara të ndryshme edhe në vendet që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, dhe aty nga rezultatet e treguara është ngritur flamuri i Kosovës. Me talentin e tyre në kulturë, artistët nga Kosova kanë treguar rezultate në arenën ndërkombëtare në disa drejtime: teatr, film, regji e muzikë. Gjitha rezultatet janë arritur pa përkrahjen e duhur të institucioneve kosovare. Aktori dhe producenti Shef Durmishi tha për Radio Evropa e Lirë se kultura dhe sporti janë dy lëmi që më së shumti i kanë sjellur Kosovës lajme të mira.
Kemi raste shumë të mëdha ku kinasët tonë kanë qenë në për festivale, në për vende ku nuk na kanë njohur. Për shembull, në fundmi kemi marrë në Spanjë me filmin Shok, kemi marrë çmim si aktorët më të mirë për Andin edhe Lumen. Pas fundmi si ka një javë ose dy që filmin Norika Cetës dhe Besni Krapit, Looking for Veneras, kanë marrë qmimin Kosovare Krasniqi si aktorja më mirë në Spanjë, Valencia, kusht një shtetë që si kanë njoftë Kosovën.
Durmishi ka kritikuar institucionet e Kosovës se deri tash kanë shpenzuar shumë para që me anë të klipeve të ndryshme, por edhe formave të tjera janë munduar ta promovojnë Kosovën në rrafshin ndërkombëtar dhe në fakt, siç thot ai, nuk ka pasur asnjë rezultat. Autoritetet kanë thënë se forcimi i rolit të Republikës së Kosovës në marrëdhëniet ndërkombëtare përmes multilateralizmit do të jetë një nga prioritetet e diplomacisë. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës, zyrtarët nuk kanë treguar se çfarë plane konkrete kanë për të ardhmen lidhur me shtetin e artistëve dhe sportistëve që e përfaqësojnë Kosovën edhe në vendet ku politika nuk po arrin të deportojë. Zëvendës ministrja e jashtme Liza Gashi në një përgjigje të shkurtër me shkrim për Radio Evropa e Lirë tha se në planin ton kemi një strategji të re ku në kuadër të saj do të kemi një rol proaktiv dhe planifikojmë që sportin dhe kulturën të kemi pjesë të rëndësishme në përbërjen e diplomacisë përtej asaj tradicionale. Ajo tha po ashtu se aktualisht janë duke punuar për krijimin e një mekanizmi që do të njohë kontributin e këtyre personave, por edhe në gjetjen e modaliteteve për angazhimin e profileve të tilla në kuadër të institucioneve.